Qardaş soruşur ki, biz xaçmazdanıq. Burada məsciddə bir imam var, əqidəsi bizim əqidədədir, amma Quranı oxumaqda xətaları çoxdur. Bəzi dini savadlı və qiraati imama nisbətən daha yaxşı olan qardaşlar onun imam olmasına etiraz edirlər. Hətta bu problem məscidin daxilində, bu məsələ məscidin daxilində ciddi problemə çevrilib və ixtilafa gətirib çıxardı. Bu mövzuda qardaşlara nəsiyyətiniz nədir? Subhanallah. Birinci, qardaşlar, Allah subhanahu ta'aladan qorxmaq lazımdır. İstər imam, istər arxasında namaz qılanlar. İmamlıq vəzifəsinə gəldikdə isə, yəni imama gəldikdə isə, əvvəla bunu bilməliyik ki, imamlıq ağırlığı baxımından, məsuliyyətli bir vəzifə olması baxımından peyğəmbərlərin vəzifəsinə bənziyir. Hər bir imam bilməlidir ki, Allah qiyamət günü cəmaatına görə onu sorğu-suala çəkəcək. Niyə qiraətini düzəltmədin, niyə həyatın nəvzini tutan xütbələr vermədin, niyə xütbəni dolğun və gözəl alınması üçün çox çalışmadın, minbərə çıxmamışdan qaba o xütbəni niyə görə oxumadın təkrar-təkrar ki, dilin topuq vurmasın, nöqtənin vergünün yerin qarışdırmayasan, niyə Allah subhanətələ bu barədə soruşacaq? Çünki söz qüvvəsi insanları islah eləmək üçün, qəlbləri fəth eləmək üçün silahdan daha ağırdır. Daha təsir edicidir. Söz ustası cəmiyyətə elə bir bomba ata bilər ki, atomunun yanında heç bir şey olsun. Bunun üçün də imam olan kimsə Allahdan cəmaatına görə qorxmalıdır. Kullukum ra'in və kullukum məs'ulun an rayiyyətihi. Hər biriniz idarəçisiniz. Və hər biriniz əlinizin altında olanlardan cavabdəsiniz Allah subhanahu wa qarşısında. Ağıllı insanlar məcbur qalmadıqları təqdirdə, qardaşlar, həmişə imamlıqdan qaçıblar. Çünki məsuliyyət ağırdır. Belə bir vəzifəyə can atmaq qəlbin xəstəliyindəndir. Yəni, insan nadir hallar istisna ola bilər, amma ümumən belə bir vəzifəyə can atmaq qəlbin xəstəliyindəndir. Yəni, elə bir vəziyyət olar ki, orada yəni, səndən başqa heç kim yoxdur və cəmaat da razıdır, fitnə olmur, fəsəd olmur, o boş qalıb, o yer dağılmasın deyə, yəni, bu yerdə insan o yerin üstündə dava da eləmir, belə təqdim edə bilər özün ki, əgər istəsəniz, razı olsanız, mən sizə imamlıq edərəm. Yəni, bu hal içində olmaqla. Sonra o imamın arxasında namaz qılan qardaşlara gələndə isə, qardaşlar, Allah subhanahu ta'aladan qorxun. Allahın məscid nemətinə görə, xüsusən də Azərbaycanda bu nemətə görə naşükürlük eləməyin. Məsələ bu cür ixtilafa, bölünməyə, inciliyə gəlib çıxıbsa, qardaşlar, bunlar hamısı naşükürlüyün səmərəsidir, naşükürlüyün əlamətidir. Siz məsciddə orada söz-söhbət qaldırırsınız, ixtilaf salırsınız, amma Allah subhanahu ta'ala Quran-ı Kerimdə nə buyur? Əslində, onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalıydılar. Əks təqdirdə nədir? Onlar üçün dünyada rüsvaçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab vardır. Bəqara surəsinin 114-cü ayəsi. Vallahi, bizim evimizdə kimsə belə bir ixtilaf etsə, biz onu çoxdan qovardıq. Onun üçün də Allahdan qorxmaq lazımdır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah fətavada gətirir ki, İmam Əhməddən İmam Əhmədi vəsf edir. Deyir, İmam Əhməd cəhmilərin fərdlərini təkfir eləmirdi. Mən cəhmiyən deyən hər bir kəsi, həmçinin cəhmilərin bəzi bidətlərində onlara müvafiq olanları da təkfir eləmirdi. Əksinə, cəhmilərin arxasında namaz qılır. Həmin cəhmilər ki, insanları öz əqidələrinə dəvət edirdilər. Onların arxasında İmam Əhməd namaz qılırdı. Onlara müvafiq olmayanları çox sərt bir şəkildə cəzalandırırdı, amma İmam Əhməd onların arxasında namaz qılırdı. İmam Əhməd nə onları, nə də onların misində olanları təkfir etmirdi. Əksinə, onların imam olduqlarını etiqad edir, onların islah olmaları üçün dua edir, onların arxasında namaz qılmağı, həc və cihad etməyi caiz görür, onlara qarşı çıxmağı, xuruc etməyi isə haram görürdü, qadağan olduğunu görürdü. və bu məsələlərdə onları başqa imamlardan ayırmırdı. İmam Əhməd, İmam Əhməd bu məsələni Məcmul Fətava 7-ci cilddə 506-7-ci səhifələrdə gətirir. 506-507-ci səhifələrdə. Əhl-i sünnə qulubuhum rəhimə. Əhl-i sünnənin qəlbləri həmişə rəhmətlə dolu olur. Xüsusən də bir-birlərinə qarşı. Amma bidət əhlinin qəlbi, zəvarət əhlinin qəlbi həmişə görürsən ki, digər firqələrə qarşı kin-kudurətlə dolub daşır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni müsəlmanlar barəsində belə bir ifadə işlədir ki, mənasını deyəcəm. Yəni bu müsəlmanlar elə it kimi şeydir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilir onu kim deyib. O münafiq olur onu deyən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndə, özür istəyirəm, həmin münafiq öləndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz köynəyini verir onun oğluna ki, apar, atanı bununla kəfənlə. Və gəlib qəbrinin üstündə durub onun üçün bağışlanma diləyir. Allah subhanətə ondan sonra ayə indirir ki, onlar üçün bağışlanma diləmə, əgər hətta 70 dəfə sən onlar üçün bağışlanma diləsən, Allah subhanətə onları bağışlayan deyil. Peyğəmbər s.ə.v. əgər deyib bilsəydim ki, 71-ci də Allah bağışlayar, 71-cini də istəyərdim. Yəni, 71 dəfə istəyərdim. Gör, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hansı qəlbin sahibi olub. Amma siz hansı qəlbin sahibisiniz? İbn-i Teymi rahiməhullah Maliki məzhəbindən olan bir nəfər olur. İbn-i Teymiyənin ən böyük düşmənlərindən olur. Hətta İbn-i Teymiyənin ölümünə belə fərman verir. Qanın halal olduğunu deyir. İbn-i Qeyyim rahmetullah aleyh deyir ki, o öləndə deyir, sevinərək gəldim İbn-i Teymiyyənin yanına, dedim ki, şeyx, bəs düşmənin ölüb. Yəni, elə bir ki, onu müjdələməyə gəldim. Deyir, şeyx-i İslam deyir, zərrə qədər də sevinmədi, hətta məni qınadı ki, adam deyir, bir müsəlmanın ölməsinə, müsəlmanın ölməsinə sevinməz. Ondan sonra şeyx-i İslam gedir onların evinə, uşaqlarına deyir ki, atınız ölüb. Bundan sonra nə ehtiyacınız olsa, gəlin, mən elə bilin ki, atanızın mənziləsindəyəm. Amma bidət əhlinlə bizə qarşı qəlbində olan kin-kudurətə bax. Bugün biz bidət əhlinin qəlbini öz qəlbimizin yerinə qoymuşuq. Ona görə, qardaşlar, bu şeylərə tövbə eləmək lazımdır. Ayrılıq ixtilafdır. Allah subhanət hal nə deyir? Allahın ipindən möhkəm yapışın. Əgər yapışmasanız, gücünüz... Hər şeyiniz çıxıb gedəcək. Fikir verin, nəsə qaydaq İmam Əhmədə. İmam Əhməd, qardaşlar, kimin arxasında namaz qılırdı? Cəhminin. Amma siz nəyə naşükürlük edirsiniz? Kimin arxasında namaz qılmırsınız? Əqidə problemi təcvid problemindən də böyükdür. Amma İmam Əhməd yenə də qılırdı. Rəhbərə qarşı çıxmaq olmaz. İmama qarşı çıxmaq olmaz. Bir yerdə böyük bir imam varsa, kiminsə orada imamlıq iddia etməsi bizim əqidəmizə görə batildir. Hətta imamın təcvidi olmasa belə, xavariclərdə nə isə islah eləmək məqsədi ilə, əyrini düzətmək məqsədi ilə, daha yaxşı olsun deyə Əli radiyallahu anhəyə çıxdılar. Şeytan bu qapıdan gəlib sizə müdaxilə eləyir. Şeytan sən məsciddə olan adamsan, dinivi yaşayan adamsan, sənə deməyəcək, gedir bir dənə. Araq iç, ged filan şeylə, ged filan şeylə, ged qonşunu toyğun oğraq. Sən deyəcək ki, məsciddəsən, imamı görürsən, ged ona iliş. Onun filan problemləri var, onun filan problemləri var. Çünki sənə uyğun vəzifə budur. Sənə damarı ancaq belə müdaxilə edə bilir, belə tuta bilir. Ona görə, qardaşlar, bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Hər iki tərəf, istər imam, istər cəmaat, Allah subhanahu ta'aladan qorxmalıdır, qardaşlar. İmama lazımdır ki, cəmaatın qədrini bilsin, cəmaat bir neymətdir. Cəmaata da lazımdır ki, imamın qədrini bilsin. Cəmaat bir dənizə bənziyir, imam isə bir gəmiyə. Dəniz olmadan sonra gəmi bir işə yaramaz. Gəmi bir işə yaramaz. Hele bir ki evin zabarı olmayandan sonra, içeride ev olmayandan sonra çöllü bir yabana apar bir darvaza koy. O ne işe yarayar? Bir kapı koy, ne işe yarayar? Hele bir ki yolda gelirsen Muğan çölünde görürsen yolun ortasında bir tane kapı düzeldi. Bile böyle geçen zaman. Bak bu da budur. Ama evin kapısı olmasa o demek büyük bir tehlikedir. Ev olandan sonra. Ona göre kardeşler, ister imam, ister cemaat. Cemaat imama güzəşk etməlidir müəyyən şeylərdə. İmam cemaata güzəşk etməlidir. Güzəşk olunmasa heç bir cəmiyyət, heç bir təşkilat, heç bir sekta, heç bir cərəyan, heç bir təriqət, heç biri ayaq üstə dura bilməz. Heç biri qala bilməz, heç biri öz birliyini qoruya bilməz. Hamı dağılıb gedəcək. Hətta ailələr də belədir. Əgər ər arvada, arvad ərə müəyyən şeylərdə güzəşk eləməsə, o ailənin axırı talaqdır. Ona görə qardaşlar, hər iki tərəf Allah Subhanahu Taala'dan qorxmalıdır. Hər iki tərəf güzəşt eləməyi bacarmalıdır, göz yummağı bacarmalıdır. Vəzifə, məqam, mərtəbə, dərəcə yüksəldikcə məsuliyyət də artır. Ömər ibn Abdülaziz, Allah ona rəhmət eləsin, hakimiyyətə gələndə məsuliyyətin əzəmətini dərk edəndə belə deyərdi. Kaş ki, anam məni doğmayaydı. Kaş ki, quş olaydım. Kaş ki, bir qoyun olaydım, məni kəsib yerdilər. Nə hesab var, nə də əməl. Deməli, insan olduqda məsuliyyət artır. İnsan olduqdan sonra müsəlman olduqda, o insan müsəlman olarsa, məsuliyyət bir az da artır. Həmin o müsəlman sələfi olarsa, məsuliyyət bir az da artır. Dini savad artarsa, məsuliyyət getdikcə artır. Sizə bir tarixi rəvayət danışım. Çox uzatmaq istəmirəm. Bir gün Bəhlul qardaşı Harun Raşidin yanına ziyarətə gəlir. Bəhlul zahid, abid, dərviş bir insan olur. Harun isə zəngin bir padşah. Bəhlul sarayın qapısından keçib düz gəlir padşahın taxtacının yanında əyləşir. Çünki öz qardaşıdır, elə bir ki, ərk edir, gəlir. Vəzir vəkillər görürlər ki, bu pis gündədir, paşı, paltarı, deyil, insanı deyil, qeyiminə görə qəbul edirlər, aklına görə yola salırlar. Nəsə bunu tanımırlar, bunu döyüb atırlar bayraq. Padişah gələndə deyirlər ki, bəs belə bir adam gəlmişdi, atdıq bayraq. Harun əmr edir ki, ay, tez onu gətirin, o mənim qardaşımdır. Nəsə Bəhlulu gətirirlər, üzr istəyirlər ki, haqqını alan elə səni tanımamışıq. Bəhlulun elə bir göz yaşlarını görən qardaşı Harun onun könlünü almaq üçün yanına çağırır, yaxınlaşdırır və göz yaşlarını silir və belə deyir. Ağlama. Bir də gələndə əvvəlcədən xəbər elə. Bəhlul cavab verir ki, mən vallahi mənə deyən zərbələrə görə ağlamıram. Mən zaten rahatçılıq istəsəydim sənin qardaşına bu yolu seçərdim. Sənin yanında bir vəzir olardım, vəkil olardım. Mən osta, yəni çətinliklərə sinə açmış insanam. Məni həqiqi ağladan şey... Bir neçə dəqiqə sənin yerində oturduğum, məni görünə günə qoydular. Nə zərbələr deydi mənə, nə udarlar deydi mənə. Sən uzun illərdir bu məqamdasan, sənə nə zərbələr deyəcək bir Allah bilir. Harun qardaşının sözündəki həqiqi mənanı başa düşür və hönkür-hönkür ağlayır. Qardaşlar, Allah Subhanahu Taala İbrahim surəsinin 7-ci ayəsində buyurur ki, əgər şükür etsəniz, sizə olan nemətimi artıracağam. Yox, əgər nankorluq etsəniz... Unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən də şiddətlidir. Ona görə, qardaşlar, əgər şükr etsəniz, şükr edən qullardan olsanız, sizin cəmaat bölünməzdir. Əgər cəmaat bölündüsə, deməli siz həqiqətən şükr edən qullardan deyilsiniz. Naşükürlüğün meyvəsi də o xilaf. Əgər özümüzü düzətməsək, başımıza gələn bəlalara hazır olmalıyıq. Allah bizi eşti faydanlardan eləsin. Allah hamımızı islah eləsin. Selamun aleyküm və rahmetullah.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.